Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a ticket quickly, Rigi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, dokumentar fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Las Vegas I 1971. Ved et blackjack-bord I en av byens mange kasinoer sitter en 22-åring. Han har droppet ut av college. Han forfølger I stedet drømmen om å bli rockestjerne som gitarrist I et band. Men han har kommet til Las Vegas for andre interesser, matematikk og penger. Han fast bestemt på å bruke matematikken til å vinne over tilfeldighetene ved blackjack-bordet. Mens andre stolte på flaks, sverget 22-åringen til sannsynlighet og korttelling. Plutselig kjente han et klapp på skulderen. I skyggene av Anfield, langt fra rampelyset som omgir stjernene på banen og manager Jørgen Klopp, opererer en gruppe ukjente helter. Dette historien om Liverpools analytikere og hvordan de har vært med å skape Liverpools suksess de siste årene. Arve Vassbotten heter jeg, og dette en pausepraten dokumentar.
Root, let's go, the fatal stroll, and the babe sucks it into the bleachers for his first homer of the series.
Vi kommer tilbake til blackjack-spilleren I Vegas, men som bakgrund for denne historien må vi tilbake til 6. januar 1920. Da skjedde det noe I Boston som endret balansen mellom to av baseballs største klubber I flere tiår. Boston Red Sox var et av de mest suksessfulle lagene I Major League Baseball, og hadde vunnet World Series 5 ganger. Fra titlen I 1918 skulle det gå 86 år før de vant igjen. The Curse of the Bambino ble det kalt. Klubben skulle ha blitt forhekset fra å vinne titelen etter at de byttet bort The Bambino, Babe Ruth, til rivalen New York Yankees på denne dagen I 1920. Det måtte et eierskifte I 2002 til for å bringe suksess tilbake til Fenway Park. Da kom New England Sport Ventures inn som eiere av den tradisjonsrike klubben. Dette skjedde på samme tid som Oakland A's fant en ny tilnærming til baseball. Året etter kjøpet av Red Sox fikk klubbens nye eiere se Oakland revolusjonere baseball. Og få maks ut av spillere andre hadde oversett, vraket eller ikke sett potensialet I. General manager I Oakland var Billy Bean. Han ble senere kjent som mannen som fikk Moneyball til å rulle. Og I avslutningen av filmen der Brad Pitt spiller Bean, kan man se at John W. Henry spilte Arliss Howard, forsøker å lokke Bean til Boston.
Anybody who's not tearing their team down right now and rebuilding it using your model, they're dinosaurs.
John W. Henry fikk ikke overbevist Bean den gangen. I stedet ansatte han en nyutdannet jailstudent som general manager. to år senere hadde Boston Red Sox en lignende tilnærming da de vant World Series I 2004. I 2007 gjentok de bragden. The Curse of the Bambino var for alvor brutt. I 2010 kom John V. Henry derfor med klare tanker om hvordan en annen sovende gigant kunne vekkes til livet.
Message for the fans. They've had two American owners that really let them down. How can they trust you now? What's your message?
Well, I think our actions, we're not going to have a lot to say. We're going to do a lot of listening. We have a lot to learn. Our actions will hopefully speak for us.
Mr. Henry,
will you invest in Liverpool's squad to return it to its former glories?
It's too early to say what we're going to do, but obviously we're here to win.
Etter en rettsrunde mot de tidligere amerikanske eierne Hicks og Gillette, var New England Sports Venture nye eiere av Liverpool. De skiftet senere navn til Fenway Sports Group, basert på navnet til Boston Red Sox sin hjemmebane. Man kan kanskje hevde at kjøpet av Liverpool høsten 2010 også var som tatt ut av Moneyball-læreboka. En underpresterende klubb man fikk på billigsalg. Liverpool hadde også på sin side opplevd en titeltørke på nesten 20 år. Den hadde vært siden The Boot Room ble revet. Det skulle gå 10 nye år før forhekselsen også var brutt I Liverpool. Med Moneyball kvittet FSG og John V. Henry seg med den 86 år gamle Babe Ruth-forbannelsen I Boston. Med Merseyball kvittet FSG og John V. Henry seg med den 30 år lange Liverpool-forbannelsen. Ganske umiddelbart begynte jobben med å også innføre en datadrevet tilnærming I fotball på Merseyside. Men dette var på en tid der fotballen ikke var helt moden for å ta steget inn I statistikkens verden. Jørgen Klopp har fått det meste av æren for Liverpools suksess de siste årene. Men I kulissene har det vært en gjeng med analytikere og speidere som har sørget for å gjennomføre Fenway Sports Groups visjon I Liverpool. Dette historien om de ukjente heltene og hvordan Michael Edwards har fått så høy stjerne I Liverpool.
I was sat behind Michael Edwards at the conference in the seat right behind him. I could have put my hand on his shoulder, he was that close to me. So just picking up on all this information over the years, I feel like I've had a little bit of a different perspective.
Josh Williams kjent som Distance Covered på sosiale medier, og har nå skrevet boka Data Game om hvordan Liverpool har brukt analyse og data for å skaffe seg et forsprang, ikke minst på overgangsmarkedet.
I think the popular narrative is, you know, Jürgen Klopp did it. And he did. But there is a bit more to it. He did get help. He did have experts around him. And I tried in my book that I started to write, I tried to shine a light on the people who I think deserved a bit more credit.
For å forstå FSGs evne til å tenke utenfor boksen, må man også forstå eier John V. Henry litt bedre. 74-åringen ble allerede på starten av 1970-tallet fascinert av hvordan tall og analyser kunne brukes til å forutsi fremtiden. I 1971 ble han kastet ut av et kasino I Las Vegas fordi han telte kort. Senere publiserte han en oppgave på University of California om hvordan man vinner I blackjack. Men det var hverken som gambler eller rockestjerne han ble rik. Noen få år etter gamblingforsøket I Las Vegas endret livet seg dramatisk for Henry. Faren døde, og han fikk ansvaret for familiens gård med sojabønner. Men Henry ble mer opptatt av å tjene penger på prisendringer på mais og sojabønner enn på å drive gården. Mange hevder dette markedet var mer gambling enn investering. Men etter å ha tilbrakt en sommer I Norge med sin første kone, utviklet han en metode for å følge trendene, som brukte mer data enn intuisjon. Han vant mer enn han tapte, og investeringsfirmaet John V. Henry & Company tjente store penger. Etter hvert brukte han disse pengene til å kjøpe seg inn på eiersiden I flere store sportsorganisasjoner. Men la oss spole fram til Liverpool og året 2010. Bare to uker etter at de nye eierne tok over, ble Damien Comolli klubbens første sportsdirektør. Eller Director of Football Strategy, som var den offisielle titelen den gangen. Comolli ble anbefalt av Billy Bean, han vi husker fra filmen Moneyball. Men å hente Comolli fra Tottenham var bare første steg på veien.
Så, når Fenway Sports Group took over the club in 2010. They obviously had a data background in terms of baseball, moneyball, all that stuff, Boston Red Sox. And their idea in football was to use the same approach to gain an edge. They were never going to be the richest, but they would be the smartest, ideally. So very quickly they tried to install that kind of setup. You know, with the likes of the appointed Damien Comoli. Damien Comoli appointed Michael Edwards. Michael Edwards appointed Ian Graham. Further down the line, Damien Comoli leaves. Michael Edwards replaces him. Liverpool appoint Will Spearman. And Ian Graham's working on this data science department that he establishes from scratch. Liverpool didn't have a data science department before him. So over the years, I mean, it looks like everything's worked since Klopp came in. But Liverpool had 5 years before that to kind of establish the foundation and make their mistakes and things like that. I think when Klopp came in, Klopp obviously helped, of course, but by that point, Liverpool were also ready to really put this to work and really start again, and Michael Edwards stepping up as the sporting director and things. And so in addition to Klopp just being really, really good as a manager, Liverpool have had experts having a really sophisticated approach to decision-making. Decision-making has been really scrutinised at Liverpool, and it's been evidence-based, it's been data-driven. And it's just allowed Liverpool over the years to, I mean, they haven't really got a signing wrong, really. I mean, every signing's been a hit. Some of that's on Klopp, but some of that's on the recruitment as well. And that's allowed Liverpool to just steadily improve and eventually win the league.
For det var mange feilsteg i starten. Det var ett skritt fram og to tilbake før Liverpool fant suksessoppskriften. Henry prøvde tidlig å kjøpe opp selskapet Decision Technology, men de var allerede under kontrakt med Tottenham. Da det ikke gikk, ønsket han å sikre seg de beste hodene. Og dermed har vi kommet fram til et navn vi har hørt mye om siden, nemlig Michael Edwards. Det var Damien Comoli som fikk Michael Edwards til Liverpool i 2011. Edwards er født i Southampton, men begynte sin fotballutdannelse i Peterborough, der han spilte back. Noen stor fotballkarriere fikk han imidlertid aldri, og han kom seg aldri lenger enn reservelaget. I stedet tok han seg en utdannelse innen business management og informatikk på universitetet i Sheffield. Veien tilbake til fotballsirkuset gikk via Portsmouth, der han begynte med fotballanalyse under Harry Redknapp i 2003. Det var den gangen klubben begynte med analysesystemet ProZone. Etter hvert ble han analysesjef på Fratton Park og tok seg av analysene før og etter kamp. I 2009 gikk han til Tottenham, der han jobbet mest med analyse av motstanderne. Også der jobbet han for Redknapp. Comoli og Edwards hadde begge bakgrunn fra Tottenham, men de kjente hverandre bare av rykte. Da han kom til Liverpool i 2011, var det en rolle som direktør for prestasjon og analyse. Edwards sendte til sin tur Ian Graham, som hadde laget systemene som fungerte så godt i Tottenham. Graham, som var Liverpool-fan som barn, lot seg lett lukke. Teamet var nå samlet, men de startet fra bunn og trengte tid. Graham ba om 6 måneder før Liverpool-ledelsen kunne be om noen tall. De måtte få alt opp og stå først. Men før de 6 månedene hadde gått, hadde Comoli allerede fått sparken. For utenfra hadde tilnærmingen feilet. Spesielt vaktet det oppsikt da Andy Carroll ble hentet inn som erstatter for Fernando Torres.
It was a lot of money, but I'm sure I can do what I need to do to prove that the money was worth it, really. I mean.
Men det skal ha vært signeringen av Jordan Henderson som var spikeren i kista for Comoli. I sin egen selvbiografi skriver Jordan Henderson om hvordan Comoli i et møte hjemme hos Kenny Dalglish viste frem tallene som avslørte hvorfor de ønsket å signere Henderson. Hendersons navn var sammenlignet med David Silva, Samir Nasir, Cesc Fabregas og andre ledende midtbanespillere. Dette er deg som 20-åring, og mens du spiller for Sunderland, disse andre spiller for City, Chelsea og Arsenal, sa Comoli om de underliggende tallene. Ikke lenge etter ble han kjøpt med en prislapp på 16 millioner pund. Jeg er ikke så sikker på at signeringen av meg var det Liverpool-fansen så for seg. I en tid de så etter nye helter, var jeg den redningsmannen de så etter? Sannsynligvis ikke. Om noe mente folk Liverpool hadde betalt for mye for en uferdig gutt, skriver Henderson i boka. Henderson var under enormt forventningspress, og det ble ikke mindre da Comoli etter hvert fikk sparken. Et av argumentene som ble brukt mot ham var overgangssummen Liverpool hadde betalt for Henderson. Det gjorde meg sint, skriver Henderson. Det tok noen år, men vi vet alle at Comoli fikk rett til slutt om Henderson. I Hollywood-versjonen av Moneyball skjer tilsynelatende endringene og suksessen over natta med en ny tilnærming til data. Så enkelt var det slett ikke i Liverpool. Det var mange feil som måtte gjøres før Liverpool igjen mestret kunsten å bygge lag. Moneyball har på mange måter handlet om å finne de skjulte skattene, de undervurderte og gjerne billige spillerne andre har oversett. Men Moneyball handler ikke bare om å finne han feite karen som viser seg å være fantastisk. Det kan også handle om å bruke data for å bekrefte at også de dyreste spillerne verdt det. Det en måte å analysere spillere på, det en måte å oppdage undervurderte talenter på, men også å se hvem man betaler for mye for. Men så kan man også se hvem det virkelig verdt å overbetale for. Men man overbetaler gjerne for ekstreme talenter, de spillerne man kanskje kan bygge lag rundt i 5-10 år, eller de som de siste puslespillbrikkene i et lag. Det handler ikke bare om å kjøpe spillere billig, det handler om å kjøpe smart. I Liverpools tilfelle måtte de gjennom mange faser for å bli en mønsterklubb når det kommer til overganger.
We'd like to introduce the chairman of Liverpool Football Club, Mr. Tom Werner.
On behalf of John Henry and the board at Liverpool Football Club, it's my pleasure to be here today to introduce to you Brendan Rodgers. Brendan is only the 18th person to have the great honor in our 120-year history of being our manager, and we really look forward to his tenure.
Da Brendan Rodgers ble ansatt som Liverpool-manager, ønsket han ikke å jobbe under en sportsdirektør, og fikk ønske innvilget. Kompromisset ble en såkalt transferkomité, eller overgangskomité, der manageren satt sammen med speiderne Dave Fellows, Barry Hunter, analysesjef Michael Edwards, daglig leder Ian Eyre og FSGs president Michael Gordon. Tanken var at gruppen skulle utveksle ideer om potensielle signeringer. Men samarbeidet fungerte som en dysfunksjonell familie. Resultatet ble at de handlet litt av hvert for at alle skulle være fornøyd. Noen ble omtalt som Rodgers-signeringer, andre ble kalt transferkomité-signeringer, men det virket aldri som om det var signeringer der hele gruppen var samlet. Det finnes mange eksempler på dette. Speiderne og analysefolkene ønsket Daniel Sturridge, men det ønsket ikke Rodgers ifølge Datagame. Skrekkeksempelet kom sommeren 2014 da Suarez ble solgt i Barcelona. Man trodde at Alexis Sanchez skulle gå den andre veien. I stedet valgte han Arsenal og Arsène Wenger. I stedet brukte Liverpool 100 millioner pund på Mario Balotelli, Adam Lallana, Dejan Lovren, Lazar Markovic, Alberto Moreno, Divo Origi, Emre Can og Ricky Lambert. Det var rett og slett signeringer all over the place. Spillere som transferkomiteen ønsket, og spillere som Rodgers ønsket, og resultatet ble ikke bra. Et godt eksempel på det dette klippet der Brendan Rodgers snakker om Mario Balotelli.
Well, I think we've seen that it's not really his game. I think it's, you know, working with Mario now in the period of time that he's been in here, we see that he's, you know, probably someone who's better in around the box. So that level of intensity and pressing isn't a part of his game. So, but you try and get the best out of the players that you have and the qualities that they have.
Sommeren etter kom både Roberto Firmino og Christian Benteke til klubben. I analyseavdelingen hadde Firmino dukket opp som den beste angriperen i Europa som klubben både hadde råd til og som var tilgjengelig. Mens Benteke var den Rodgers ønsket seg. Michael Edwards skal på den tida ha brakt Romeo Lukaku opp som et kompromiss, men til døve ører. Resultatet ble at de kjøpte både Benteke og Firmino, en overgang som transferkomiteen var fornøyd med, og en som Rodgers var fornøyd med. Da Firmino kom til klubben, var det tydelig at manageren ikke hadde helt troa på den nye brasilianske spissen sin, og brukte han stort sett ute av posisjonen. Benteke på sin side fikk ikke Rodgers til å fungere i sitt system, og han fungerte heller aldri i Klopp sitt system. Av alle i overgangskomiteen var det Michael Edwards som Brendan Rodgers hadde flest krangler med. Det virket som om manageren så på Edwards som en trussel mot hans autoritet. På et tidlig tidspunkt i FSGs eierskap fikk Komoli instrukser om å bare signere spillere under 21 år, som kostet under 10 millioner pund. Luis Alberto og Iago Aspas var eksempler på signeringer som kom unge og billige, og med de riktige dataene, men som først blomstret etter at de forlot Liverpool. De kunne for eksempel ikke snakke engelsk, som var et problem, og de fikk problemer med fysikken i Premier League. Liverpool tenkte hele tiden på fremtiden, men innså etter hvert at de også måtte tenke på nåtiden om suksessen de ønsket å oppnå skulle bli en realitet. Med erfaringene og feilstegene fant Liverpool litt mer tilbake til det optimale. Josh Williams drar sammenligningen til eventyr om gullår og de tre bjørnene. Du vet hun som skal prøve både stolen som bamsefar, bamsemor og bjørnungen sitter i, og som skal smake på grøten deres og ligge i senga deres. Hvis du ikke husker det eventyret, dette utdraget fortalt av meg selv på kassettspilleren hjemme rundt 1980.
Så gikk jeg opp i annen tasje, og så prøvde jeg sengene. Først så prøvde jeg senga til.
Bønnefappen.
Ja, sa hun.
Det var antidome.
Ja, så prøvde jeg å si en gang til.
Barnemamma, den er under doma.
Og så prøvde jeg å si en gang til.
Barnebabyen, den er under boksene.
Ja, og gjorde det.
Og sommer.
Det jeg prøvde å få fram den gangen var det med å finne det som var akkurat passe. Den gyllene middelveien. Vi lar heller Josh fortelle videre på Scouse hvordan dette kan overføres på Liverpool.
There's a chapter in my book called The Goldilocks Zone. And that's about that. I think Liverpool initially, with the whole data perspective and FSG, I think the mistake that the club made was targeting players who were a bit too young, to the extent where they basically needed more time in the oven. They weren't ready yet to deliver at a club the size of Liverpool every single week. So that was a mistake that they made initially. On the back of that, some clubs would then go and sign players who were a little bit too old. Yeah. If you do that, you will benefit immediately. But then the following season, you have to sign a similar player because the player's finished. For example, Casemiro at Manchester United, they're going to have a problem very soon because he was 30 years old when he signed him. So I think Liverpool have kind of recognised that. The most important thing, ideally, is signing a player who is young, but also ready. And this is the Goldilocks zone. This is the Goldilocks zone where a player is basically not too old, not too young, but he's just right, just in the middle. And it's not easy to do that. Sometimes players need time. I think Darwin Nunes is a good example of that. Brilliant player, going to be very, very good, I think. But Liverpool probably moved to a point where he was a little bit rough around the edges, a little bit, still a bit raw, and you need time for him to become the star. And Klopp's been very good at helping those players become stars.
Det var nok lett å tenke etter de første årene med FSG at Liverpool famlet i blinde på overgangsmarkedet. Men det var nok mer et tilfelle av å lære seg å gå før man kunne løpe. Og på veien hadde de fått både verdifulle og kostbare lærepenger. I søket etter erstatter for Rodgers trengte ikke Liverpool et matematisk geni eller en som var veldig opptatt av data, men en mann på toppen som var villig til å lytte. Jürgen Klopp var den perfekte mannen for å takle oppgaven. Roberto Firmino hadde lenge vært forsøkt i ulike roller, men med Klopp ved roret fikk han raskt den rollen han var kjøpt inn for. I idrett handler det om å finne marginene. Under Komolis korte periode var fokuset mye på statistikk rundt å skape sjanser, men Michael Edwards, Ian Graham og analyseavdelingen trengte å gå dypere. De kunne se på taklinger, klareringer, pasninger, innlegg, skudd, forventede skudd, headinger, det meste finnes det tall på. Men Cambridge-utdannede Graham ønsket å samle det så det ga mening. Han ønsket å skape en superstat. Han begynte derfor å fokusere på målforskjell. Å forbedre laget var det viktigste. Og dermed ga det mening å finne spillere som både kunne sørge for mål, men også de som skulle sørge for at laget slapp inn mindre. Forbedrer man målforskjellen, får man også flere poeng, og poeng kan etter hvert lede til mesterskap. Klarer man å forbedre målforskjellen med 0,08 i snitt per kamp, utgjør det 2 poeng på en sesong. Klarer man å øke den ytterligere, blir det kanskje 4-5 poeng. For Liverpools del før dette var det som oftest naturlig å erstatte en angriper med en angriper. En forsvarsspiller med en forsvarsspiller. Men det er ikke nødvendigvis det smarteste man gjør. For hva om du selger en av dine fremste angripere? La oss kalle han Felipe Coutinho, og at vi selger han for en avsindig sum. Da kan man for eksempel ha råd til å kjøpe Virgil van Dijk. Hva gjør det med målforskjellen din? Blir den dårligere av det? Neppe. Og kanskje kommer du da til sommeren der du har tapt en Champions League-finale. Hva om du da bytter ut Loris Karius, keeperen som slapp inn 2 uforståelige mål i finalen, med Alisson Becker, og i tillegg kjøper et midtbaneanker i Fabinho? Hvor mye har du forbedret målforskjellen din på et år med da? Det var akkurat det Liverpool gjorde.
Yeah, well, the goal difference side of things is quite interesting, actually, because goal difference usually is not really thought about that much. It's usually most, from a fan perspective, fans only care about if we end the season on the same number of points as Manchester City, we win the league if we've got better goal difference. But from an analytical perspective, it can offer an insight into where a team is struggling, whether a team's form is out of luck or if it's deserved. Like a couple of seasons ago, for example, I think it was 2012, Newcastle United finished 5th, I think, in the Premier League. They finished above Chelsea and they finished above Liverpool. And this was under Alan Pardew. But they finished above Chelsea and Liverpool with a goal difference of plus five. So there's not much, you know, they were not much better than most teams. Chelsea finished behind them, but they had a goal difference of plus 19. Much better. So in that summer, Newcastle made the mistake of thinking that Alan Pardew was really good, and they gave him an 8-year contract. And he was not that good, because the next season, they finished 16th. Same team, you know, not much difference, same manager, but this time they just didn't have the same degree of luck. So goal difference, it's similar with Man United now. Man United at the moment have a goal difference of zero. They've scored 36, conceded 36. They are not that good. And it wouldn't be, like, they lost to Fulham just on a weekend. Not a surprise for me. That I think that's going to happen. So goal difference can act as like a metric, a popular metric that can offer a bit of an insight into how good a team is and where a team needs to improve.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Da Coutinho forlot Liverpool halvveis i 2017-18-sesongen, hadde laget skåret nest mest i England, men sluppet inn mer enn 5 andre lag, inkludert Burnley. De slapp inn mål for ofte. I sesongen før Van Dijk kom til Liverpool, slapp Liverpool inn 12 mål på dødballer og skåret på 13 dødballer. Det var altså 1 mål i pluss på dødball. I hele sesongen etter at han signerte i 2018-19-sesongen, slapp Liverpool inn bare 8 mål på dødball og skåret på 20. Det var 12 mål i pluss. I Alissons første sesong i Liverpool slapp laget inn færrest mål av alle i Europas 5 største ligaer med 22 mål. 16 færre enn sesongen før. Van Dijk og Alisson var dyre, men de var verdt det. Liverpool var endret til et mesterlag. Alt dette foregikk I det stille I Liverpools korridorer. Og en som var med hele veien var Michael Edwards. På Anfield har Edwards ledet analysavdelingen for alle managerne siden Kenny Dalglish. Noe av det første han gjorde var å restrukturere hvordan analysen ble samlet inn både på Melwood og akademiet på Kirby. Etter at han startet som analysesjef ble han Director of Technical Performance fra 2013 og fikk titelen teknisk direktør I 2015. Men I november 2016, I forbindelse med omorganiseringen av toppledelsen I klubben da Ian Eyre sluttet, ble den da 37 år gamle Edwards forfremmet til sportsdirektør. Michael har vært en avgjørende brikke for å sette sammen troppen, og vi sikre på at han klar for å ta neste steg I karrieren, skrev FSG-president Mike Gordon ved ansettelsen. Det sier noe om den tilbaketrukne rollen Michael Edwards har hatt siden han kom til Liverpool I november 2011, at det knapt finnes bilder av han og Getty Images. Det også derfor det bare noen få bilder som går igjen av ham. Det noen variasjoner av Edwards, Jürgen Klopp og FSG-president Mike Gordon da Klopp signerte ny kontrakt I desember 2019, og det det. I tillegg finnes det et pressebilde som Liverpool publiserte da han ble utpekt som sportsdirektør I november 2016. Det finnes ikke bilder av han, men noen av trofeene han har vært med å sikre Liverpool. Likevel var han den første Gordon ringte til og gratulerte da Liverpool vant Premier League I 2019-20-sesongen. Det hevdes også at Edwards ofte dukker opp på idrettskonferanser rundt om I verden, men under falskt navn. Han der aldri som foreleser, men ofte som lyttende I salen. Så langt har det heller ikke kommet noen nye bilder av Edwards når han nå returnerer som fotballsjef I FSG, der han både skal ta seg Liverpool og eventuelt andre klubber FSG måtte kjøpe. Dette en skreddersydd jobb for å lokke ham tilbake. En avgjørende faktor for meg var å komme inn I jobben med fornyet kraft og energi. I praksis betyr dette å få tildelt nye utfordringer og muligheter, sa Edwards I pressemeldingen ved ansettelsen. Fortsatt vil nok ikke Edwards være en mann man ser mye av I rampelyset, men bak kulissene får han nå jobben med å skape Liverpool I sitt bilde nok en gang. Han skal nå sørge for at Liverpool igjen blir en foregangsklubb på overgangsmarkedet og I det sportslige. Det lettere å være kreativ og innovativ når man underdog enn når man tilbake I verdensklassen. Utfordringen for Liverpool fortsatt å ligge I forkant av utviklingen og være best på rekruttering. Ifølge Josh Williams det ting som kan gjøres bedre enn de siste årene.
I do have a slight concern that Liverpool moving forward will not be as good at recruitment as they have been. And the reason I have those concerns is because the people who were responsible for the golden era, for the period where we didn't make any mistakes, Klopp, Linders, Graham, Edwards, Ward, they've all left. Nobody is at the club anymore. So, I mean, the scouts are still there. Will Spearman is still there. But it's going to be a completely new coaching team, a different sporting director. Liverpool will still have access to the same data because what Ian Graham established is intellectual property that Liverpool owns that system. So Liverpool still have access to those numbers. But yeah, the decision-making process and crucially the people who were involved with the process, it's going to be a completely different group of people. So, you know, they're working for the same club, but it's a different team. So it is scary to think about, because I do think you're as good as your recruitment for the most part. I think if you get your recruitment wrong, you don't usually do that well. Last summer, for example, you know, the summer before, Klopp got his recruitment wrong. Liverpool had a terrible season and finished fifth. So it's really important element of the game, and it's, I do have a slight worry that it won't be the same moving forward, but hopefully it is.
Noe av den redselen kan kanskje ha blitt lettet nå, siden intervjuet ble gjort før det ble klart at Edwards skulle returnere. Jürgen Klopp hadde I hvert fall noen betryggende ord da Edwards ble ansatt på nytt.
You know, Michael and I always had a really good relationship. A lot of good things happened obviously in the time when we were here together, and Michael decided to do something else, and now he's back. I'm really happy. I'm really happy. So I said a few times that I want to see the club in the best possible place after I left, stuff like this. So everything we can do as long as I'm here, I will do. And after that, other people have to do it, and I think it's a top solution, honestly, top solution. And our conversation was obviously great. We spoke about a lot of things, about what I think about different things, players, stuff like this, situation in the club, and because I was in all the time while he was not in, so what did change, what might have to change, these kind of things. So like a really good talk, and how is that? I think it's top news for the club.
Just to clarify though, did he try to persuade you to stay?
No, because, and that's very important in the job, because he's not dumb. I just want the club to do as good as somehow possible, and I'm really sure that we create a good basis with the right people in charge, and Michael is a top choice.
Men hvem egentlig på laget som Michael Edwards og den nye sportsdirektøren I Liverpool skal forholde seg til? Og hvor mange det I Liverpools analyseteam?
Well, that's a good question. That's a good question, because it's tricky at the moment. Ian Graham's been replaced by a really capable successor in Will Spearman. So that there's no real problem there or anything like that. And I think Klopp over the years has almost assumed the role of a sporting director, almost accidentally. So I think when I last looked, it was maybe 4 or 5 or something like that. You've got Will Spearman, you've got Dafydd Steele, you've got Tim Waskett. Somebody else has been appointed to do the academy side of things. Liverpool are making a bit more of a push on using data to identify like 16-year-old in the Premier League too, like youngsters. That's like a new approach that the club are taking, just because of Brexit, you know, and the European Union, and it's more important now to sign like another Harvey Elliott, maybe who's 16 from Fulham or someone like that. So Liverpool are making efforts to do that, but the data team is not that big. It's crucially, and I tried to get this across in the book. Crucially, the people in the data team are being listened to. That's the most important thing. If they get listened to, usually when they don't get listened to, at Arsenal, Barcelona, they leave because they know it's pointless. So the big thing at Liverpool is that they keep getting empowered, that they keep getting listened to, and hopefully it remains the case moving forward. And I think the faith that I have that will remain the case is FSG. FSG are the data-driven supporters from the very, very top. So if they install that philosophy, that, you know, that kind of culture.
Også via Southampton.
But, you know, you never know.
Det også ting som tyder på at Liverpool de siste årene kanskje ikke har tatt så godt vare på datafolkene som tidligere, og at Jürgen Klopp og hans trenerstab har fått stadig større innflytelse på spillerekrutteringen.
I do think there was an element of we've been here for 10 years, we've done it, it's time for a change. But there's something in there. I don't want to give away too much, but I have heard one or two things from people who have left, and they've said it's a bit more of a coaching approach to recruitment. But now those coaches are leaving, so it's a chance to reset. So I don't know. It's an interesting question to find out whether Ian Graham would have stayed if everything was exactly the same as it was at the start. But we don't know. We don't know fully. Yeah, it's a power thing. I think naturally Klopp has acquired power over the years, and I don't think like it's gone to his head or anything like that. I don't think he's gone power mad. I just think it's he's got to a point where he has. I think he's always had the last word, but I think now he's got more than ever, basically. But I think the person who replaces him, I don't think will have anywhere near the same level of power. Personally, I think it will be a collaborative thing again, and I think that's a good thing.
Liverpool har tidligere også hatt stor suksess med å hente spillere som Andy Robertson fra nedrykksklare Hull eller Gini Wijnaldum fra Newcastle da de rykket ned. Williams tror fortsatt det mulig for Liverpool å finne de skjulte diamantene I slike klubber. Spesielt om man har en manager med en så klar spillestil som Klopp, noe som gjør det enklere under rekrutteringen. Managerskiftet også en mulighet for FSG til å finne tilbake til sin modell og sin måte å gjøre ting på.
I mean, at the end of the day, a good player is a good player. And I think Andy Robertson has proved that you don't have to be necessarily a star to be you know, a functional player. So hopefully moving forward, I think Fenway Sports Group will look at this period now as almost an opportunity to go back to the start, kind of reset a little bit by going back to the model that Liverpool adopted when Klopp first came in. As in, we go back to the data, we go back to a sporting director, the manager focuses on the team, and you go back to that model. And if we go back to that, then the Moneyball signings, if you want, become a little bit more of a thing again. Maybe Liverpool focus a little bit more on signing these hidden gems under the radar, as opposed to a player who is like a Bellingham. We tried to get Bellingham. Everyone wants to get Bellingham. I think 5 years ago, Liverpool probably don't try and get Bellingham. So I think that was maybe like a Klopp and Pep Linders approach. I think now, moving forward, we could see the FSG approach again, where Liverpool try to make these smart signs. And if you buy a player from a relegated team, usually you just get them for cheaper, so it does make sense. It's all about making smart decisions at the end of the day. I think the most expensive players, the teams that spend the most, they don't always win. I think for the most part, for me, I believe in the process. I think if the smartest teams, the best run institutions win, usually. Manchester City are very rich, but in the past couple of years, they're also really, really clever now as well. They've learned a lot from Liverpool, I think. Manchester United, Everton, again, they've had lots of money over the years, but they don't know how to use it. They don't have the experts up in the boardroom. So Liverpool have had those experts, and now it's important that we make sure we get some more back in.
Et eksempel på nyvinning sto Will Spearman for.
My name is William Spearman, and I'm the lead data scientist at Liverpool Football Club. Before joining the club, I worked at a company called Huddle, and while I was there, my coworkers and I developed a lot of these ideas around quantifying the control of space in football.
Den tidligere atomforskeren og Harvard-studenten var med på å skape et system hos Huddle, der man kunne spore alle bevegelser på banen og sette det i sammenheng med hva som skjedde. Man fikk skapt pitch-kontroll, som viser hvilke lag som kontrollerer hvilke områder underveis en kamp, og hvordan ulike bevegelser påvirker kontrollen positivt eller negativt. Nå kunne man for eksempel analysere om en passning fra Trent var optimal, og om den burde gått et annet sted i en gitt situasjon. Og ikke minst hvor ofte han tar optimale valg, og hvor medspillerne burde befinne seg til enhver tid. Liverpool får data om alle ballberøringer, av alle spillere i alle kamper, og hvor de var på banen, og hva som skjedde etterpå. Dermed har det også blitt lettere å se de som best uten ball i statistikken. Data blir også brukt for å optimalisere spillet. Hvor skudd bør komme fra, hvordan corner skal slås, og hvordan man skal forsvare seg. Liverpool i en annen posisjon nå enn for noen år siden. Nå det en forventning om at de alltid skal kjempe om titelen og troféer. Kanskje trenger de også nye perspektiver, ny type ekspertise og nye ideer for å ta neste steg. Men hva vil framtiden bringe? For med kunstig intelligens åpner det seg helt nye dører for klubbene som ønsker å være datadrevne. Hologrammer i stedet for kjegler på treningsfeltet en mulighet. En kunstig intelligensmanager som kommer med forslag til pausen en annen.
I think obviously you can use it in training to a certain extent, like the holograms, that the example for that would be training, rather than using mannequins, for example, for a free kick, you could use holograms, and you could have like situations where a player is playing in a game and he's surrounded by holograms to visualize a real life match scenario, for example. So that's an example. I think recruitment is obviously, you know, a frontier which could be explored. Tactics as well. I think, say for example, if you look at baseball, but I think basketball is a good example actually. The 3-point shot. It's analytics has taught basketball that it makes sense to take as many 3-point shots as possible. Football, in a tactical sense, is really not optimized at all. The way in which you would optimize it is by learning what the most optimal approach is in any situation. Artificial intelligence, I think, would be central to doing that, really, just through hundreds of thousands of millions of simulations and you know, really over. Like, I went to a talk once, it was at Wembley. Will Spearman was giving the talk,
and it was a weird talk, but it was about Monte Carlo simulations, which is what he did was he created an imaginary team and gave them all different attributes, and he simulated a league table, so many different combinations of each player in each team. Do you see what I mean? So some teams had Salah in, some teams had Salah on the bench, some teams had Nunes up front, some teams had Nunes on the wing, and you can simulate so many different possibilities with that, and then at the end you find out who's top of the league. Maybe that's your best team, and you can do that to determine. He did that in this specific talk to determine what the most effective formation was for a five-a-side game, I think it might have been. But if you did that for an 11-a-side game to determine what the most effective formation is, it's just really interesting stuff. So I think it would be interesting to see a club use artificial intelligence to analyse players and recommend a replacement for Mo Salah, for example. Some artificial intelligence can already do that. I think you will still always need the human, but I think that sort of thing is interesting. And I also think the artificial intelligence side, from a analysing the game in the middle of a game, is interesting. Like if you can analyse the positions of every player at once in real time during a game, maybe at half time the artificial intelligence can recommend, you know, where's the space, how can we break down this defensive block, you know, something like that. So almost, as I mentioned this in the book, something like an assistant coach that is like a robot almost. Like it's a scary thought, but it really is. I think that's the next, the rise of the machines is the chapter. That's the next, it's quite scary.
FSG var forut for sin tid med å omfavne en datadrevet tilnærming til fotball. Det har gjennomsyret hele organisasjonen, og de riktige folkene ble ansatt, fikk frihet og ble lyttet til. Med datateknologi og kunstig intelligens som åpner nye dører, står Liverpool og andre datadrevne klubber ved daggryet av en ny æra i fotballen. Men under Michael Edwards sin ledelse har Liverpool allerede tatt de første skrittene mot fremtiden. Josh Williams sin bok Datagame ute I salg nå. Du kan også følge ham på Distance Covered på Substack. Dette var en pausepraten dokumentar fra Liverpool Supporterklubb Norge. Tusen takk for at du lyttet på. I vårt arkiv finner du også podcastdokumentarer om alle Liverpools store managere, så sjekk ut de også. Ha det bra så lenge.
The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.